addicted to your love, the way you touch, you make me feel there's something about you that is so surreal. There's a power in you I can't resist, it makes me drown into your lips. We're locked inside a room without a door, there's no escape.
Σε ένα δύο λεπτά, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσει η συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν είσαι συνδρομητής Κοσμοτέ TV, αυτή την άνοιξη μπορεί εσύ και η οικογένειά σου να βρεθείτε στο Μόναχο χάρη στο μεγάλο διαγωνισμό της Κοσμοτέ TV και του Disney Junior. Συντονίσου στα εορταστικά επεισόδια με τις νέες περιπέτειες των αγαπημένων ηρώων των παιδιών και λάβε μέρος για να γίνεις ένας από τους τρεις νικητές που θα βρεθούν σε μια μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια Disney. Εκεί σε περιμένουν αξέχαστες εμπειρίες όπως μια μοναδική έκθεση και μια συναυλία με αγαπημένες επιτυχίες Disney. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο cosmotetv.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Καλωσορίσατε, πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να είστε στο στούντιο του Real FM.
Δική μου η τιμή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα. Δεν θα ξεκινήσω από την καυτή επικαιρότητα των ημερών. Θα ξεκινήσω από τις συνεχιζόμενες απειλές Ερντογάν. Έφτασε να απειλεί την Αθήνα με πυραυλικό χτύπημα. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η επαφή που έγινε τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στην σύμβουλο του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού και τον σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου έβγαλε κάτι, αν είναι κάτι που έπρεπε κατά τη γνώμη σας να γίνει. Και το ρωτώ γιατί την επόμενη μέρα είδαμε ξανά απειλές, ξανά αερομαχίες στο Αιγαίο, ξανά προκλήσεις.
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως γνωρίζετε, γιατί έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στη δημοσιογραφία, αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όλες οι συζητήσεις που κάνουμε με το γειτονική χώρα, και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας τι είχε πει ο Πρωθυπουργός φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη πέρυσι, που λέει μπήκανε μετά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα άλλο πεδίο, λέγοντας ότι θα πάμε σε ένα ασφαλές καλοκαίρι και παρόλα αυτά είχαμε πολύ μεγάλες εντάσεις. Άρα ας περιμένουμε για να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Τώρα, εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ερντογάν, επειδή παίζει τα αρέστα του για να κερδίσει τις τουρκικές εκλογές, θα συνεχίσει και θα κλιμακώνει τις προκλήσεις. Και η εικόνα που έχω είναι ότι στην Τουρκία, αν κερδίσει ο Ερντογάν, ουσιαστικά πλέον με τη σφραγίδα ενός τέτοιου αποτελέσματος έχουν μια μεγάλη πολιτική σταθεροποίηση του ΑΚΟΠΟΥ, παρόλη την οικονομική κρίση, το προσφυγικό, τα μεγάλα λάθη, το διχασμό που έχει δημιουργήσει ο Ερντογάν, και ουσιαστικά κάνει το κόμμα του να είναι πια το βαθύ κράτος της Τουρκίας, σταθεσμένο αυτό το κόμμα.
Εμείς έχουμε εδώ τον απαιτούμενο βαθμό ενότητας, εθνικής ενότητας. Θέλω να πω, τα κόμματα μεταξύ σας έχετε έναν καλό βαθμό εσωτερικής συνεννόησης για τα εθνικά θέματα, και σας ρωτώ γιατί βλέπω για παράδειγμα έντονους διαξηφισμούς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, εκ του γεγονότος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες και τις συμμαχίες της χώρας τις προηγούμενες με τη Γαλλία και την Αμερική.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ μπορώ να μιλήσω για το δικό μας κόμμα. Εμείς σε όλα τα ζητήματα, είτε αφορούν τα Βαλκάνια, είτε την Ανατολική Μεσόγειο ή την Τουρκία, έχουμε σταθερές θέσεις. Δεν αλλάζουν οι θέσεις μας σύμφωνα με τη θέση που έχουμε στο πολιτικό σύστημα. Βλέπουμε άλλα να λέει η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση, άλλα να κάνει όταν είναι στην αντιπολίτευση. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, όπως όταν είμαστε κυβέρνηση, υπηρετήσαμε η χώρα να έχει στρατηγικές σχέσεις, ενίσχυση αποτρεπτική της δύναμης και με τη συμφωνία με τη Γαλλία και με άλλα κράτη. Και μάλιστα, εγώ ως Ευρωβουλευτής έχω υπηρετήσει το σχέδιο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας ή της κοινής εξωτερικής πολιτικής. Έτσι και τώρα, όντας ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, στηρίξαμε αυτές τις συμφωνίες, διότι πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει ένα άλλο χαρακτήρα. Δεν μπορεί να είναι μόνο μια οικονομική ένωση. Και δυστυχώς το ΝΑΤΟ δεν καλύπτει τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Εγώ θέλω να σας πω ότι πριν από μερικούς μήνες, σε μια συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Στόλτεμπεργκ, ήταν απαράδεκτες οι απαντήσεις του. Ουσιαστικά ήταν ένας Πόντιος Πιλάτος που έλεγε στην Ελλάδα και την Τουρκία: βρείτε τα, λες και έχουμε το ίδιο μερίδιο ευθύνης. Έχουμε μια χώρα που καταπατά το διεθνές δίκαιο και μια χώρα που υπηρετεί το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί λοιπόν να μας λένε: καθίστε να τα βρείτε. Τι μπορούμε να βρούμε, δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα.
Κάτι που σας πιστώνω θετικά, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτή η πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει εδώ και πολύ καιρό. Για να σταματήσουν να πολλούν όπλα στην Τουρκία οι Ευρωπαίοι συμμαχοί μας. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι αυτή μια ρεαλιστική πρωτοβουλία ή είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα Γερμανών, Ισπανών και άλλων που είναι ουσιαστικά το ζητάμε για να το ζητάμε.
Κύριε Χατζηνικολάου, η ιστορία με τη Ρωσία ουσιαστικά αποδεικνύει ότι πρέπει να ξυπνήσουν οι ευρωπαϊκές ελίτ και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα όπως τα αναφέρατε. Αν θυμάστε χρόνια τώρα, λέμε μετά το 2014 ιδιαίτερα που έγινε η προσάρτηση της Κρυμαίας, δημιουργήσετε μια πολιτική αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας. Ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, κυρίως στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες, για να είμαστε δίκαιοι, προσπαθούσαν να αποφύγουν και βάζαν κάτω από το χαλί το πρόβλημα. Είδαμε τι συνέβη εν τέλει. Έχουμε εμπλακεί στην Ευρώπη σε ένα πόλεμο πολύ μεγάλης εμβέλειας, με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες, ενώ θα μπορούσαμε εκ των προτέρων να έχουμε δημιουργήσει μια γραμμή άμυνας αποτροπής του Πούτιν να κάνει όλα αυτά. Έρχομαι λοιπόν τώρα και χρόνια και μήνες και λέω χρόνια, γιατί αυτό είναι μια πρωτοβουλία τώρα πάνω σχεδόν 2,5 χρόνια που την έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι τι είναι ο Ερντογάν, ένας μικρός Πούτιν, ένας πολιτικός ο οποίος τον ενδιαφέρει να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς στην Τουρκία, όποιος έχει άλλη άποψη, είτε είναι Κούρδος Δερμίτας, είτε είναι ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, τον οδηγεί στο πολιτικό περιθώριο, στη φυλάκιση, για να είναι μονοκράτορας. Και αυτός ο πολιτικός έχει ένα αφήγημα που θέλει να αναθεωρήσει τα σύνορα. Μιλά, αμφισβητεί ευθέως τη συνθήκη της Λοζάνης. Τι άλλο λοιπόν θέλουν οι ευρωπαϊκές ελίτ, όταν έχουμε αυτά που λέει ο Ερντογάν δημοσίως και αυτά που έχει κάνει ο Πούτιν ως υπόδειγμα. Λέω λοιπόν, ξυπνήστε. Είναι οι πνοβάτες που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες περιπέτειες στους ευρωπαϊκούς λαούς που ήδη τους έχουν οδηγήσει. Και πρέπει το εμπόριο, να το πω γενικά, και των όπλων βασικά, διότι το να εξοπλίζει μια χώρα η οποία είναι διεθνής ταραξίας είναι εγκληματικό, αλλά γενικά το εμπόριο. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε κάποιες πολιτικές οικονομικές που τους ευνοούν και είναι εκπορεύονται από εμάς, να τις αξιοποιούμε ως εργαλείο πίεσης. Γιατί δεν το έχουμε κάνει, διότι όπως είπατε, υπάρχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας. Εμένα η άποψή μου είναι, αν στη θέση της Φοντερ Λάιεν, γι' αυτό δεν την ψήφισα κιόλας, ήταν ένα πολιτικός άλλου διαμετρήματος, είμαι σίγουρος ότι θα είχαμε πιο ισχυρές αποφάσεις πάρει μετά την περιπέτεια της Ουκρανίας.
Τώρα θα περάσω στην οικονομία από τα εθνικά θέματα. Χθες η Τράπεζα της Ελλάδος παρέδωσε δια του διοικητή της, του κυρίου Στουρνάρα, την ενδιάμεση έκθεση στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα. Οι προβλέψεις για το 2023 είναι προβλέψεις επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Από το 6,2 λέει η Τράπεζα της Ελλάδος θα πάμε στο 1,5%, ενώ επίσης επισημαίνει μια σειρά από κινδύνους, άλλους εξωτερικούς, άλλους εσωτερικούς, που δεν επιτρέπουν ασφαλή πρόβλεψη για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Δυσμενείς συγκυρίες βλέπει η Τράπεζα. Μιλά για το ενδεχόμενο να παραταθεί ο πόλεμος, για το ενδεχόμενο να έχουμε νέα πανδημία ή η πανδημία αυτή να συνεχιστεί, και μιλά και για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας στην Ελλάδα, στο οποίο θα έρθω στη συνέχεια της συζήτησής μας. Θέλω να μου πείτε πώς εκτιμάτε μέχρι τώρα την οικονομική επίδοση της κυβέρνησης. Ο Economist λέει ότι οι αριθμοί ήταν οι καλύτεροι στην Ελλάδα φέτος. Και τι βλέπετε για την επόμενη μέρα?
Η εκτίμησή μου είναι ότι...
Είναι όλα μαύρα, θέλω να πω, ή υπάρχουν και θετικά τα οποία σημειώνεται?
Η εκτίμησή μου ότι η Ελλάδα μέσα σε αυτή την παγκόσμια περιπέτεια του κορονοϊού, της πανδημίας, που ήταν μια πρωτοφανής κατάσταση για όλους τους λαούς του πλανήτη, μέσα από την παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, ήρθε σε μια δύσκολη κατάσταση, εκ νέου, όπως και άλλα έθνη. Όμως εμείς έχουμε μια τύχη. Είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ. Άρα είχαμε πρόνοιες που δεν είχαν άλλοι λαοί. Έρχομαι λοιπόν σήμερα και λέω, τις πρόνοιες αυτές τις αξιοποίησαμε σωστά, κύριε Χατζηνικολάου? Το Ταμείο Ανάκαμψης των 31 δισεκατομμυρίων έγινε ένα εργαλείο θωράκισης της ελληνικής οικονομίας, εξυγχρονισμού, ώστε να είμαστε ανθεκτικοί σε μελλοντικές περιπέτειες. Δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί αύριο μεθαύριο. Άρα παίρνεις τα χρήματα, δημιουργείς ενεργειακή ασφάλεια, δημιουργείς ανταγωνιστική παραγωγική βάση, καλές θέσεις εργασίας για τους νέους. Τι από όλα αυτά έχει κάνει η κυβέρνηση? Η άποψή μου είναι ότι έχει κάνει τα ελάχιστα. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ ακριβής. Πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. 10 δισεκατομμύρια δάνεια και τα υπόλοιπα 20 είναι επιδοτήσεις. Είμαστε η μόνη χώρα που δώσαμε να τα χρησιμοποιήσουν μόνο οι τράπεζες. Και μάλιστα οι τράπεζες να δανειοδοτήσουν για αυτά, όχι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν το πραγματικό πρόβλημα στην αγορά και διψούσαν για ρευστότητα, αλλά μεγάλες επιχειρήσεις. Έχω τα στοιχεία που λένε ότι περίπου 821 εκατομμύρια τα έχουν αξιοποιήσει 40 επιχειρήσεις, γιατί αυτές δανειζόταν έτσι κι αλλιώς, απλά τώρα δανείζονται με χαμηλότερο επιτόκιο. Οπότε, ούτε χρησιμοποιήθηκαν για ενεργειακή μετάβαση. Να πούμε, κάνουμε ένα σύγχρονο δίκτυο απλών με τις ΑΠΕ σε ενεργειακές κοινότητες, τις ανάλωσιμες πηγές ενέργειας, σε κτηνοτρόφους, σε αγρότες, σε φωτοβολταϊκά συστέγες, για να θωρακίσουμε το λόγο από την ενεργειακή κρίση. Έγιναν λίγα για τους εκλεκτούς. Τώρα, πάμε στα θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της χώρας και τις εξαγγελίες. Εμείς ψηφίσαμε το Market Pass διότι θεωρούμε ότι κάθε πολιτική που βοηθά τους αδύναμους πολίτες επιφέρει μια καλύτερη κατάσταση για αυτούς. Αλλά δεν είναι μια πολιτική αυτή η οποία εμείς οραματιζόμαστε. Δεν είναι μια πολιτική που έχει το βλέμμα στην κάλπη. Αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ έχουμε την περιπέτεια και την πίεση του πληθωρισμού μήνες τώρα, το κάνει προεκλογικά. Γιατί το κάνει προεκλογικά? Διότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι είναι ένα αντίδωρο για την ψήφο του ελληνικού λαού. Εμείς δεν το δεχόμαστε
βέβαια
αυτό.
Βέβαια, όταν του το είπατε αυτό στη Βουλή, τον άκουσα να λέει ότι οι προεκλογικές ήταν οι ενισχύσεις που έδωσα στην πανδημία, για παράδειγμα.
Θέλω να σας πω ότι οι ενισχύσεις που έδωσα στην πανδημία ήταν υπέρογγες σε σχέση με το αποτέλεσμα. Αυτή να την ανοίξουμε και αυτή την συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης. Έκανε μια από τις μεγαλύτερες δημοσιονομικές επεκτάσεις παγκοσμίως, εκτείναξε το δημόσιο χρέος εκ νέου. Και το αποτέλεσμα στην ανάπτυξη ήταν μια μη ποιοτική αύξηση του ΑΕΠ. Δηλαδή, αν το όραμα του κ. Μητσοτάκη είναι να φτάνουμε προεκλογικά για να δίνουμε επιδόματα και όχι μια ποιοτική ανάπτυξη που δεν στηρίζεται μόνο σε real estate, αλλά στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση. Αν αυτό είναι το όραμα, μιλάμε για δύο διαφορετικές χώρες. Η χώρα που οραματίζει ο κ. Μητσοτάκης και για την οποία υπηρετεί είναι μη ανθεκτική στις παγκόσμιες αναταράξεις. Εμείς θέλουμε μια χώρα όπου θα δώσει προοπτική σε μια δημιουργική Ελλάδα. Δηλαδή, κύριε Χατζηνικολάου, να το πω πάρα πολύ απλά. Δεν είναι δομικό ζήτημα της ελληνικής οικονομίας η ακρίβεια. Είναι σημερινό ζήτημα. Τα στοιχεία τα έχω εδώ πέρα. Έχουμε 4,8 ακριβότερες τιμές τροφίμων από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021. Την ίδια στιγμή που το κατακεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε στην Ελλάδα το 21 στο 65% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα προϋπάρχει το ζήτημα μιας μη λειτουργικής αγοράς που δεν λειτουργούν οι όροι του ανταγωνισμού. Και ερχόμαστε σήμερα και λέει ο κύριος Μητσοτάκης 10% πληθωρισμός, κάνω το market pass. Μα ο πληθωρισμός σε αυτό το 10% που θα επιστρέφει είναι σε κάποια τρόφιμα, φτάνει το 25% από 15 μέχρι το 25%. Δηλαδή ακόμη και αυτό που κάνει δεν αγγίζει πραγματικά τους πιο αδύναμους πολίτες. Άρα εδώ τι θέλει, για τους ευάλωτους πολίτες μόνιμες πολιτικές και για την ανάπτυξη ένα άλλο διαφορετικό όραμα που θα στηρίζεται στην πράσινη μετάβαση, στη δίκαιη πράσινη μετάβαση, που θα στηρίζεται σε επενδύσεις οι οποίες θα αφορούν το software, την ψηφιακή σύγκληση, που είναι κάτι πολύ σύγχρονο, νεοφυείς επιχειρήσεις, και βέβαια στη σύνδεση τουριστικού προϊόντος με τον πρωτογενή τομέα. Για μας αυτό είναι ένα πακέτο.